insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Atau
aku pasti datengin kamu kok.
Dipersembahkan oleh Hydro.
Arden FM
105.9 Bandung.
Saja mengalami peristiwa menyedihkan. Mungkin kamu baru saja kehilangan orang terdekat kamu. Insan muda, masih ingatkah beberapa bulan yang lalu di Nightmare Saat Arden FM kita pernah sama-sama membahas cara untuk bertemu atau memanggil arwah orang yang baru saja meninggal. Di malam ini, selain tiga cerita yang sudah kami siapkan, kita juga akan sama-sama mendengarkan testimoni dari insan muda yang berhasil mempraktekannya. Ya, mereka berhasil berinteraksi dengan arwah orang yang baru saja meninggal itu. Seperti apa pengakuan mereka? Simak terus Nightmare Saat malam hari ini sampai akhir nanti. Dan jangan juga sampai kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang tunai persembahan dari Hydro di akhir acara nanti. Kalau begitu insan muda, kita langsung saja mendengarkan pengakuan pertama dan dilanjutkan dengan salah satu pengalaman seram yang dialami langsung oleh seorang insan muda. Selalu ingat satu hal juga insan muda, untuk tidak pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Assalamualaikum insan muda, nama saya Dewi. Saya tinggal di daerah Padasuka, Bandung. Jadi beberapa waktu yang lalu, teman saya meninggal karena kecelakaan. Dia tuh sahabat saya banget lah, sahabat dari SMP sampai sekarang tuh kita udah kerja. Malamnya di hari dia meninggal, saya tuh ngedenger Nightmare Side Ardan FM yang kebetulan emang lagi ngebagi cara untuk bisa ketemu sama orang yang baru meninggal. Malam itu saya nginep di rumahnya karena emang deket juga kan ya sama keluarganya. Awalnya tuh saya ragu, tapi karena emang saya penasaran banget, ya udah aja, akhirnya saya praktekin. Ternyata saat itu emang nggak terjadi apa-apa, sampai saya tidur dan mimpi. Di mimpi saya tuh dia dateng. Keadaannya sama banget sama keadaan tempat saya tidur. Kita ngobrol banyak. Terus dan yang paling saya inget tuh ya, dia bilang di kolong lemari dia ada catatan-catatan penting buat ibunya. Tolong kasih, gitu katanya. Saya paginya bangun tuh. Agak sedih sih, cuma ketemu di mimpi. Terus tiba-tiba tuh saya inget kan tentang catatan itu. Saya bilanglah ke ibunya. Pas kita cek ke kolong lemari dia, ternyata emang ada gitu loh catatannya, ada di situ. Terus kata ibunya, itu adalah catatan yang sangat penting. Saya sebelumnya gak pernah tahu tentang tempat nyimpen catatan itu kan ya. Dan akhirnya dari situ saya yakin arwah sahabat saya itu emang benar-benar datang nemuin saya lewat mimpi.
Namaku Obi. Setelah lulus SMA, aku tidak langsung kuliah. Aku mengambil pekerjaan sampingan dulu sebagai karyawan di salah satu tempat perbelanjaan di daerah Kepatihan. Awalnya bekerja di sana nyaman. Tidak ada sama sekali hal-hal yang membuatku tidak betah. Sampai aku mengalami satu kejadian yang akhirnya memutuskanku untuk berhenti bekerja di tempat itu. Ketika itu, aku mendapat kerja shift malam sampai jam 10. Cukup membuatku lelah. Ngantuk nih. Akhirnya beres juga. Setelah ganti baju, aku pun pulang. Kebetulan tempat itu sedang ada perbaikan. Biasanya masih ada beberapa pekerja yang belum pulang. Salah satunya mungkin kakek yang berada di depanku sekarang. Dia tersenyum padaku dan menyapaku hangat. Bade Uwi? Ya, aku pun menjawab, iya, mau pulang, permisi. Kakek itu pun membalas lagi sambil bergumam tak jelas. Aku pun berlalu meninggalkannya. Baru beberapa langkah saja, tiba-tiba... Astaga! Aku tersentak ketika tiba-tiba saja ada sebuah benda jatuh. Refleks aku menengok ke belakang. Tapi tidak ada apa-apa. Kakek yang kakek yang tadi kemana? Astaga. Aku langsung berlari. Sampai akhirnya aku sampai di parkiran motor. Aku buru-buru menyalakan motorku. Langsung menggas motor metikku. Astaga. Hampir saja aku menabrak seorang nenek. Aku benar-benar tidak melihat nenek itu jalan di depanku. Punten, kataku. Nenek itu hanya menatapku sinis sambil lanjut berjalan. Saat itu aku tidak berpikiran yang aneh-aneh. Kenapa ada nenek-nenek di situ? Karena pikiranku masih ketakutan dengan sosok kakek yang tiba-tiba menghilang tadi. Besoknya aku bercerita pada teman-temanku. Dan tanggapan teman-temanku membuatku lega. Ternyata mereka juga sering melihatnya. Seorang kakek dan nenek yang suka lalu lalang di sini kalau malam. Tapi tidak tahu siapa. Pikiranku akan hal-hal aneh pun hilang. Aku bisa kembali bekerja dengan tenang. Malamnya, setelah beres, aku dan teman-temanku nongkrong sejenak untuk ngobrol-ngobrol. Dan memberi sedikit kejutan untuk temanku yang berulang tahun saat itu. Suara kami yang agak sedikit ribut pun memecah kesunyian malam itu. Sekilas pandanganku teralih ke sebelah kananku. Ketika aku melihat ada seseorang. Dia melambaikan tangannya padaku. Entah kenapa aku pun berdiri dan mendekatinya. Dia terus melambai memanggilku. Aku semakin dekat. Dan akhirnya aku bisa jelas melihat wajahnya. Ternyata itu nenek yang semalam. Tanpa curiga, aku pun menyapanya. Iya, Nek. Ada apa ya, Nek? Nenek itu menyuruhku untuk lebih dekat lagi. Sepertinya dia ingin membisikkan sesuatu. Dia lalu memegang kepalaku dan menarik kepalaku. Mendekatkan telingaku ke bibirnya. Tong gandeng, ucap nenek itu padaku. Mukanya serius dan dia sepertinya terganggu dengan suara berisik aku dan teman-temanku. Iya Nek, iya, jawabku. Nenek itu lalu berbalik pergi. Aku jadi penasaran. Kira-kira mau kemana ya dia? Aku pelan-pelan mengikutinya dari belakang. Gila, nenek itu jalannya cepat sekali. Aku hampir tidak bisa mengejarnya. Dan akhirnya dia menghilang dari pandanganku. Tanpa sadar, aku sekarang sudah berada cukup jauh dari teman-temanku. Hah? Jam segini? Jam segini masih ada yang kerja. Aku coba mencari sumber suaranya. Dan ternyata itu adalah kakek yang semalam aku temui. Dia sedang memalu tembok. Lalu aku tanya, "Kek, belum pulang, Kek?" Lembur ya, Kek?" Kakek itu sama sekali tidak menjawab. Tidak berkata-kata sedikit pun. Tapi malah terus memalu tembok itu. Dan...
Astaga!
Aku berbalik dan tidak ada apa-apa. Ini persis seperti kejadian semalam. Jangan-jangan... Astaga... Benar saja, sosok kakek yang ada di depanku itu menghilang. Tapi suara palu itu masih terdengar sampai... Astagfirullahaladzim. Aku berbalik pelan-pelan kembali menuju teman-temanku. Astagfirullahaladzim. Jantungku berdegup sangat kencang. Belum sempat aku berjalan dengan benar, mataku dikagetkan oleh sosok nenek-nenek yang kembali aku lihat. Aku melihatnya berjalan menuju sumur yang ada di belakang. Aku pikir dia akan membawa air. Sejenak aku melihat nenek itu menengok-nengok dan melihat-lihat ke dalam sumur. Lalu...
Nenek itu tiba-tiba saja meloncat masuk ke dalam sumur. Teriakanku membuat teman-temanku mendatangiku. Lalu dengan panik, aku bilang, ada nenek-nenek bunuh diri. Itu loncat ke sumur itu. Itu nenek-nenek itu bunuh diri, loncat ke sumur. Jelasku pada teman-temanku. Kami semua langsung menuju sumur itu dan melihat ke dalamnya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada apa-apa di sana. Airnya nampak tenang. Padahal jelas sekali aku melihat nenek itu loncat masuk ke dalam sumur. Tuhan.
Tak lama, beberapa pegawai bangunan datang. "Lihat apa, Kang? Nenek-nenek ya? Sepertinya bapak itu sudah tahu." Dan akhirnya, dia pun bercerita bahwa memang sosok kakek-kakek dan nenek-nenek sering muncul setiap malam dan berjalan-jalan di sekitar sini. Bapak itu juga berpesan, mereka tidak akan mengganggu kalau kitanya juga tidak mengganggu mereka. Tapi tetap saja, rasa traumaku karena melihatnya tidak membuatku berani bertahan untuk bekerja di sana.
I'm strong.
bermanfaat sekali lagi untuk insan muda yang baru saja bergabung di Ardan FM. Iya, benar sekali. Kamu masih ada di zona Nightmare Side Ardan FM. Untuk yang sudah bergabung dari tadi, apakah ada hal aneh yang terjadi di sekeliling kamu? Apakah kamu tiba-tiba merasakan hal yang tidak lazim di sekeliling kamu? Atau mungkin ketika kamu mendengarkan Nightmare Side Ardan FM ini, tiba-tiba saja kamu mendengar suara-suara aneh dari ruangan di sekeliling kamu, atau mungkin dari dalam lemari kamu. Berhati-hatilah dan tetap fokus insan muda. Serta jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kamu selalu dilindungi ketika mendengarkan Nightmare Side Ardan FM ini. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk jangan mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Setelah ini insan muda, kamu bisa mendengarkan kembali satu pengakuan dari insan muda yang pernah berinteraksi dengan arwah orang yang sudah meninggal, dan dilanjutkan dengan dua pengalaman seram yang sudah dikirimkan kepada tim Nightmare Side Ardan FM. Selamat mendengarkan.
Aku masih tidak yakin akan melakukan ini. Sambil mengganti pakaian renang di kamar ganti, aku melamun. Aku tidak bisa berenang. Ini pertama kalinya aku ikut berenang. Itu pun karena hari ini tes saja. Biasanya aku cuma duduk di pinggir kolam. Tidak ikut berenang dengan alasan sakit. Aduh. Gimana ya? Sudah selesai berganti pakaian renang lagi. Dan saat aku mengambil baju-bajuku di gantungan, tiba-tiba saja terdengar suara seorang wanita memanggil namaku. Dan melihat keluar. ada temanku Sophie yang sepertinya baru selesai berganti pakaian. Aku lalu bertanya, apakah dia memanggilku atau ada seseorang memanggilku tadi? Sophie hanya menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak ada siapapun yang memanggilku. Bahkan dia sama sekali tidak mendengar suara wanita tadi. Aneh sekali. Aku lalu kembali masuk ke kamar ganti untuk membereskan bajuku. Aku memasukkan semuanya ke tas dengan buru-buru. Tiba-tiba, aku langsung menengok ke arah pintu. Melihat celah besar di bawah pintu. Kosong. Nampak tidak ada orang berdiri di depan pintu kamar gantiku. Oh, mungkin bukan pintuku yang ketuk tadi. Aku membalikkan badanku lagi dan segera membereskan semuanya. Yap, beres. Aku mengancingkan tasku, menggendongnya, lalu membalikkan badan. Ya Tuhan, aku berhenti bergerak dan pandanganku tertuju pada celah besar di bawah pintu. Terlihat sepasang kaki di sana. Dengan kain hitam tidak beraturan menggantung-gantung di sekitarnya. Kemudian, dengan gugup aku bertanya, siapa ya? Sophie? Tapi tidak ada jawaban. Astaga, aku hanya diam, menunggu dia melakukan sesuatu, apapun itu. Entah pergi, mengetuk pintu atau apapun. Lalu
Kia.
Ya Tuhan, suara itu lagi. Karena kaget, aku spontan menutup mata dan telingaku. Saat aku membuka mata, sudah tidak terlihat apa-apa di celah pintu. Dengan cepat, aku membuka pintu kamar mandi dan berlari menuju kolam. Selintas, aku melihat temanku yang sedang bersiap-siap loncat di papan loncat. Dan seperti ada satu sosok berbaju hitam di belakangnya. Loh kok, aku kembali melihat temanku itu. Ternyata tidak ada sosok tadi. Ya Tuhan, kenapa aku ini? Aku lalu duduk tidak jauh dari kolam, menunggu giliranku untuk meloncat. Aku masih berdiri di atas papan loncat, melihat ke bawah, ke arah kolam. Papan ini tingginya 3 meter dari kolam. Dan di bawah sana, sebuah kolam yang dalamnya 3 meter sudah menungguku. Aku ragu. Loncat dan mendapatkan nilai 8 untuk ujian olahragaku, atau menyerah dan turun lagi, tapi harus pasrah dengan nilai 5 di rapotku. Teman-temanku di bawah sudah mulai menyoraki aku. Mungkin karena aku lama di atas ini, atau mungkin karena aku kelihatan gemetaran. Aku melangkah sedikit-sedikit sampai ke ujung papan loncat. Astaga, tinggi sekali. Bagaimana jika nanti aku panik? Bagaimana jika nanti aku kram? Bagaimana jika nanti aku tenggelam? Aduh. Bagaimana jika nanti aku... Ya Tuhan! Dia! Dari jauh aku melihat dia. Melihat sosok berbaju hitam. Seperti yang tadi aku lihat selintas di belakang temanku itu. Sosok itu berdiri di antara teman-temanku. Tapi sepertinya teman-temanku tidak menyadarinya. Tiba-tiba seseorang mendorongku dari belakang. Beberapa detik selanjutnya, aku sudah berada di dalam air. Gelap. Aku bergerak-gerak tidak karuan. Bagaimana pun caranya, aku harus ke permukaan. Tak lama, aku berhasil. Ya Tuhan, entah berapa banyak air yang tertelan. Sekilas aku melihat teman-teman di pinggir kolam. Mereka tertawa. Sial. Ingin menangis rasanya. Aku masih bergerak-gerak, mencoba tetap di permukaan dan menunggu guru olahraga membantuku ke pinggir. Tapi kemudian ada yang menggenggam kakiku di bawah air. Belum sempat aku minta tolong, tiba-tiba aku ditarik masuk ke dalam kolam. Cepat sekali aku menendang-nendang tangan yang memegangiku, mencoba untuk melepaskan diri. Tapi genggamannya terlalu kuat. Aku menggerakkan badanku untuk melihat siapa yang memegang kakiku. Sesuatu. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya sesuatu bergerak-gerak seperti kain. Kain hitam. Kemudian semuanya seperti berjalan lambat. Aku tidak bisa menggerakkan badanku lagi.
tiba-tiba sesuatu muncul dari bawah. Dan diam tepat di depanku. Seorang wanita terlilit kain berwarna hitam, berenang-renang, rambutnya panjang, wajahnya putih, putih seperti memakai topeng, matanya hitam semua. Melihatku tanpa ekspresi. Selanjutnya mulai gelap, terus menjadi semakin gelap. Aku membuka mataku sedikit demi sedikit. Semuanya buram. Aku terus mengedipkan mata. Aku bisa melihat semakin jelas sekarang. Aku bisa melihat sebuah cahaya. Cahaya putih tepat di atasku. Tapi kemudian mataku menjadi perih. Ya Tuhan, aku kembali memejamkan mata, lalu perlahan membukanya lagi. Ah, perih sekali. Tapi aku menahan rasa perihnya dan terus melihat semampuku. Masih agak buram, tapi semakin jelas. Cahaya di atasku itu lampu. Aku mencoba menggerakkan badanku, tapi tidak bisa. Aku seperti tidak punya tenaga sedikit pun. Ya Tuhan, kenapa aku? Aku di mana? Siapa aku? Tiba-tiba seseorang datang melihatku. Aku tidak tahu siapa itu. Berpakaian putih, mungkin dokter. Aku hanya bisa memandangnya, dan tak kenapa kemudian orang itu pergi. Aku mulai bisa merasakan sesuatu menancap di hidungku, seperti selang, dan sepertinya aku di rumah sakit. Aku mulai ingat siapa aku dan kejadian yang menimpaku di kolam itu. Tak lama, banyak orang mendatangiku, melihatku, bahkan beberapa menangis. Awalnya aku tidak mengenali mereka. Perlahan, aku akhirnya bisa mengingatnya. Mereka keluarga aku. Enggak, mereka keluarga aku. Pandanganku kembali buram, dan akhirnya gelap. Beberapa hari kemudian, aku telah benar-benar sadar. Ternyata, aku mengalami koma dan tidak sadar
Menurut cerita yang ku dengar dari guru olahragaku yang menjengukku, saat itu orang-orang melihat aku panik setelah meloncat, lalu tak lama tenggelam. Guru olahragaku langsung terjun ke kolam dan menyelam. Tapi dia tidak melihatku di sana. Dia tidak melihat apa-apa, bahkan hingga ke dasar kolam. Aku hilang. Lalu tubuhku tiba-tiba muncul beberapa menit kemudian ke permukaan air. Saat aku bertanya tentang siapa yang mendorongku di papan loncat, guruku bingung dan berkata bahwa tidak ada siapapun yang mendorongku saat itu.
Selamat malam insan muda, nama saya Agung. Saya mahasiswa di kampus swasta di Bandung. Beberapa bulan lalu, saya dengerin Nightmare Set yang ngasih tahu cara ketemu arwah orang yang baru meninggal. Dan 2 hari kemudian, saya dapat kabar kalau kakek saya di Surabaya meninggal. Saya saat itu juga langsung pulang ke Surabaya. Singkat cerita, kakek saya udah dikubur. Dan kami keluarga ngadain ritual tahlilan. Ya, seperti pada umumnya lah. Nah, pas tahlilan yang 7, saya keingetan cara-cara nightmare set itu. Akhirnya saya coba. Itu langsung kerasa aneh. Perasaan saya langsung berubah, agak merinding, seolah ada kakek di dekat saya. Saya pertamanya cuek aja. Tapi pas ngaji waktu tahlilan, tiba-tiba saya mendengar suara kakek saya di kuping saya. Kayak bisik-bisik gitu. Kopi, kopi. Gitulah kedengaran saya. Pas beres ngaji, saya bilang sama ibu sama nenek saya. Terus gak lama kemudian, mereka bikin kopi dan gelasnya disimpan di tempat sholat. Tempat biasanya kakek ngabisin waktu. Terus kita tinggalin aja. Sekitar jam 3 subuh, saya bangun dan lihat gelas kopi itu, ternyata isinya tinggal setengah. Di situ saya percaya kalau arwah kakek saya itu benar-benar datang dan berinteraksi.
Itulah yang aku rasakan menjadi panitia inaugurasi di kampus. Membuat waktu tidurku sedikit terganggu. Pulang larut, mengerjakan banyak tugas sebelum tidur, dan besoknya harus bangun pagi untuk kuliah. Untungnya, malam ini aku bisa izin pulang cepat, karena besok ada ujian, agar bisa beristirahat dan belajar. Namun harapanku untuk beristirahat malam itu hilang ketika dikunci. Gak biasanya orang rumah pada kemana nih? Duh, HP ku habis baterai pula.
Ma, Pa, Assalamualaikum. Pa, Pa, Assalamualaikum.
Aku mencoba mengintip-intip dari jendela. Lampu ruang tamu memang mati, tapi lampu ruang tengah menyala. Dari pandanganku, aku bisa melihat ada seseorang yang sedang duduk. Tapi yang terlihat olehku cuma bagian punggungnya saja. Siapa ya itu? Sesekali aku mengetuk dan memanggil orang rumah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Sambil terus memperhatikan siapa yang sedang duduk itu. Apa mungkin itu ayahku yang sedang tertidur ya? Lama-lama mungkin ketukanku membangunkannya. Nah, ada sedikit pergerakan. Dia sekarang berdiri dan berbalik melihatku. Karena tak jelas, aku masih tidak tahu siapa dia. Namun perawakannya tidak seperti ayahku. Tubuhnya agak sedikit gemuk dan besar. Rambutnya panjang dan berantakan. Om Andi? Tapi tidak jelas. Karena dari pandanganku hanya terlihat seperti bayangan saja.
Assalamualaikum. Om Andi? Bukain pintu, Om. Om Andi? Bukain pintu, Om. Assalamualaikum.
Aku berteriak sedikit kesal karena dia hanya dia menatapku dari dalam. Dan dia mulai mendekatiku. Jalannya gontai, seperti tidak ada keseimbangan. Kepalanya nampak menggeleng-geleng. Dia semakin mendekatiku. Aku terus mengintip. Hampir jelas aku melihat sosok mencurigakan itu. Tiba-tiba, menghilang. Sekejap aku teringat kunci cadangan yang biasa ibu taruh di bawah pot bunga. Ini dia. Aku membuka pintu dan suasana sepi sekali.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ada seseorang yang menjawab. Suara laki-laki. Sepertinya suara itu berasal dari dapur. Aku menyusul ke dapur. Gak ada orang. Aneh. Atau mungkin di musola. Sekilas aku melihat, ternyata memang ada seseorang yang sedang sholat. itu Om Andi bukannya? Tidak jelas. Karena sedang sholat, aku tidak menyapanya. Merasa lega, aku merebahkan diriku di sofa sambil menyalakan televisi. Tidak ada yang menarik. Aku menaruh remote-nya dan akan beranjak ke kamarku. Tiba-tiba TV itu mati sendiri. Padahal lampu dan semuanya masih menyala. Kenapa ya? Aku mendekati TV, mencoba menyalakannya, tapi tidak bisa. Dan dari pantulan layar TV yang mati, Semua raut muka Yang ada tepat di sebelahku. Aku panik dan langsung berlari keluar, batin pintu. Nafasku tidak teratur. Setelah mulai tenang, aku mencoba masuk lagi dan bodoh. Aku malah terkunci dari luar. Aku coba kentuk pintu itu lagi dengan harapan seseorang yang berada di musala tadi mendengar. Aku coba mengintip lagi dan memperhatikan ruang tamu yang gelap itu. Tiba-tiba saja segelapan hitam dengan cepatnya melewati ruang tengah. Astaga. Aku menjauhkan diri dari jendela. Apa mungkin ini? Kupastikan lagi, menilik ke dalam ruang tamu. Dan astaga! Tiba-tiba sesosok muka muncul dari balik kaca ruang tamu dan tepat berada di depan mukaku. Muka seorang laki-laki yang pucat dan bola matanya melirik ke atas. Benar-benar sangat menyeramkan. Jantungku berdetak kencang. Tubuhku tidak bisa bergerak. Bahkan suaraku seperti tertahan, tak bisa keluar. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat sosok yang sangat menyeramkan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku terus beristighfar dan sosok wajah itu perlahan menjauh dan menghilang. Tubuhku mulai kembali bisa digerakkan. Aku menjatuhkan diri. Kakiku lemas sekali. Sampai astaga. Ternyata itu ayah dan ibuku yang baru pulang. Aku langsung berlari mendekati mobil. Ma, dari mana? Ibuku lalu keluar dari mobil. Matanya bengkak sekali. Mama kenapa? Habis nangis. Ketika ditanya seperti itu, ibuku langsung mengambil tisu yang ada di dashboard mobil. Dan ibuku bilang bahwa Om Andi meninggal tadi sore karena gantung diri. Astaga.
Om Andi meninggal.
Jelas lagi, ibuku bilang Om Andi bunuh diri karena pusing terlalu banyak debt collector yang menagih hutang setiap hari kepadanya. Entah kenapa, entah pikiran dari mana, aku baru ingat dan jelas kini aku sadar bahwa sosok yang tadi aku lihat di dalam rumahku itu mungkin adalah sosok Om Andi yang pamit kepadaku.
Bagaimana dengan cerita yang sudah kami berikan malam hari ini? Apakah cerita-cerita yang sudah kami berikan membuat malam Jumat kamu menjadi terasa lebih spesial? Cerita-cerita seram tidak seharusnya membuat kamu takut, tetapi malah membuat kamu lebih mengenal dan mengerti bagaimana cara bersikap kepada sesuatu yang gaib itu sendiri. Sekarang saatnya tim Nightmare Side Ardan FM pamit undur diri. Saya, Sindu Prabowo sebagai narator, lalu Samori dan Jojo sebagai sound designer, Austin, Dimas, Deki sebagai pembaca dan penyalur cerita, serta seluruh operator studio mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kamu untuk malam Jumat ini. Sampai bertemu minggu depan. Dan tidak ada bosan-bosannya kami untuk mengingatkan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.